Անետան առաջինը ընդհատեց լռությունը։ «Շատ շնորհակալ եմ», ասաց նա, «այն բանի համար, որ դուք ինձ երիտասարդ ընկերուհի եք տվել»։ «Նա ձերն է», պատասխանեց Ժուլիենը, «դա այն լավագույնն է, ինչ ես ունեմ»։ «Դուք հիանալի կյանք եք ապրել», լուրջ ժպիտով վրա բերեց Անետան։ «Իմ ամենաոխերիմ թշնամուն ես չեմ ցանկանա այդպիսի կյանք», դառնությամբ արձագանքեց Ժուլիենը։ «Ես էլ չեմ ցանկանա, որովհետև ուրիշ ոչ ոք հարժանի չէր լինի այդ կյանքը տանելու»։ «Ուրեմն դուք գիտեք»։ «Գիտեմ, գիտեմ ձեր մարտերի մասին, կարդացել եմ ձեր գրածները, իսկ այն, ինչ չեմ կարդացել, տեսել եմ»։ Անետան աչքերը կիսափակեց։ «Եվ հպարտանում եմ ձեզնով»։ Ժուլիենը ցնցվեց։ «Ես այն, ինչ ես հիմա ներկայացնում եմ ինձնից, այն, ինչ ես դարել եմ, ես ձեր ստեղծածն եմ, և ամեն ինչ ես դնում եմ ձեր ոտքերի առաջ»։ Հիմա էլ Անետան ցնցվեց։ «Ես ինչ եմ արել ձեզ համար»։ «Դուք ինձ ստեղծել եք»։ Նորից բացվեց լռության անդունդը, այնտեղից հորդաց այրող զգացմունքների հեղեղը։ Ժորժը զուր էր պատի հետևից սրել ականջները և սրտնեղաց մրթմրթում. «Այդ ինչ են անում, երկուսն էլ այնտեղ մեռել են, ինչ է»։ Անետան բարձրացրեց Ժուլենի վրա իր խոնավ շողշողուն աչքերը, որոնց գամված էր նրա հայացքը, հավատարիմ նվիրված շան հայացքը, և արյան հոսքը սրտից հորդաց դեպի երեսը։ Բայց Ժուլենի համար այդ շարագունած այտերը, այդ կարմիր բծերով ծածկված ճակատ ավելի գեղեցիկ էին, քան ինքը գեղեցկությունը։ Եվ Անետան ասաց. «Կնշանակի, մենք մեր կյանքը իզուր չենք կործանել»։ Ժուլենը քիչ մնաց պատասխաներ. «Այդ ես չեմ կործանել, իսկ ինչի է ծառայել իմ կյանքը»։ Սակայն, նայելով բերկրությամբ շողշողացող Անետայի դեմքին, Ժուլենն զգաց, որ դա ուղակի երախտամոռություն կլիներ։ Նա ուզեց Անետայի առաջ ծունկ չոքել, բայց այդ պորտկումին խանգարեց բարոյական ընդարմացումը և բնածին արատը, կաշկանդվածությունը։ Ժուլենը հանկարծ իրեն տեսավ կողմնակի աչքով, տեսավ ծեր, ծիծաղելի մարդու, և մրթմրթաց. «Եթե ես չեմ կործանել ձեր կյանքը, մնացած բոլորը, բոլոր ձախորդությունները, բոլոր տխրությունները, այդ բոլորը ոչինչ են, և ամեն ինչ սքանչելի է»։ Նրանք լուռ և խիստ երախտագիտության ժպիտ փոխանակեցին։ Հետո Անետան տեղից վեր կացավ։ «Այսօրվա համար երջանկությունը բավական է»։ Անետան շարժվեց դեպի դուռը։ Շեմին Ժուլիենը հարցրեց նրան. «Իսկ շարունակությունը»։ Անետան պատասխանեց. «Երբ դուք ինքներդ գաք նրա հետևից»։ Օրերի դարպասները կրկին բացվեցին։ Հին բարեկամները հիմա հանդիպում էին կանոնավոր կերպով։ Երկուսն էլ սրբորեն պահպանում էին ուրիշի ոտնձգություններից այն ժամերը, որոնք հատկացված էին իրենց զրույցներին։ Թեև Ժուլիենը ծանոթացավ Մարկի, Վանյայի և Այսիայի հետ, թեև շուտով նա Ռիվերների մոտ դարձավ հյուրային, այնուամենայնիվ նրանց ներկայությամբ Ժուլիենին ոչ մի կերպ չէր հաջողվում վերջնականապես հալչել ու դուրս գալ կաշկանդվածության վիճակից։ Նա քաշվում էր ոչ միայն Այսիայից, այլև փոքրիկ Վանյայից։ Ժուլիենը երեխաների հետ խոսել չգիտեր։ Մեն միայն Մարկն էր կարդում գիտնականի մտահոգորեն մռայլված ճակատի հետևում թաքնված անվախ ու անողոր միտքը և ագահորեն ձգտում էր գտնել նրա մեկնությունը։ Իսկ Ժուլիենին ուրիշ առեղծված էր վախեցնում։ Նա շփոթվում էր այդ երիտասարդության ինկվիզատորական հայացքի տակ։ Ի վիճակի չէր հասկանալու նրա հետաքրքրությունները, նրա հեգնանքը և խստությունը։ Այդ ժամանակ նա ապաստան էր գտնում Անետայի մոտ, որը նույնքան լավ, որքան և ինքը Ժուլիենը գիտեր նրա թերությունները և շատ ավելի լավ, քան Ժուլիենը գիտեր նրա թաղծոտ հոգու, նրա հպարտ հոգու վեհությունը։ Անետային ոչինչ բացատրել պետք չէր։ Նույնիսկ առանց որևէ խոսք արտաբերելու, հենց միայն Անետայի մոտենալուց Ժուլիենը ցած էր գցում էլեկտրականությամբ գերհագեցված հոգու բեռը, Անետան այդ այնպես էր ընդունում, կարծես հենց այդպես էլ պետք է լիներ։ Ավելորդ բեռը չէր ճնշում նրան, ավելի շուտ դա նպաստում էր հավասարակշռությանը, և նավն ավելի հաստատուն էր նստում ջրի մեջ։ Այդպես էր կատարվում բարեկամի հոգում վերստին գտած նրանց կեցության գաղտնի օրենքը։ Սիրո տարիներն անցնում էին, հիմա խոսքն ավելի շատի մասին էր և ավելի քիչի։ Պետք է հնչեր վերջին ակորդը, որը եզրափակում է երկու ճակատագրերի, երկու մարդկային ճակատագրերի նախանշված կորագիծը։ Եվ ամենից հաճախ գիշերը ամեն մեկն իր տանը, իր անկողնու մեջ մտածում էր բացակայողի մասին և լցվում էր նրա նկատմամբ երախտագիտությամբ։ Եվ առանց խոսքի ամեն մեկը հասկանում էր, որ միշտ բոլոր այդ տարիներին ինքն ապրել է բարեկամի սրտում։ Բայց միանման չէին բնակեցված այդ երկու ապաստարանները։ Անետայի տանը Ժուլենին հատկացվում էր միայն մի սենյակ։ Ժուլենի տանը քիչ իրեր կային ու մարդիկ, այնտեղ ապրում էին միայն Անետան և Ժորժը, և այն էլ բիվակային վիճակում, իսկ մնացած տարածությունը լեփ-լեցուն էր գրքերով ու գաղափարներով։ Բայց Փոշին ու Սարդոստայնը ամեն ինչ ծածկել էին։ Իսկ Անետայի տանը նույնիսկ նեղվածք էր, նեղվածք էր անցյալից, նեղվածք ներկայից։ Եվ եթե այնտեղ սենյակները դատարկ էին, ապա լոգ այն պատճառով, որ սպասում էին, որ մեկը վաղը կարող է գալ և անպայման կգա։ Ոչ, անհավասար էր այդ խաղը։ Ասենք հավասար լինել էլ չէր կարող։ Խաղ գոյություն չէր ունենա, գոյություն չէր ունենա ինքը կյանքը, եթե չլիներ նա, ով տարվում է և նա, ով շահում է, նա, ով ավելի շատ է տալիս և նա, ով ավելի շատ է վերցնում։ Ժուլիենը պատկանում էր առաջին կատեգորիայի խաղացողներին, նա կարող էր տալ ավելի շատ, նա տալիս էր ավելի շատ, իր տրամադրության տակ ունենալով կապվածության ավելի մեծ պաշար։ Իսկ Անետան չէր կարող իր տրամադրության տակ ունենալ այն բաժինը, որը տրվել էր կամ տրվելու է ուրիշներին, չէ՞ որ ապագան նույնպես պահում է իր բաժինը։ Ժուլիենի համար առանձնացրած բաժինը քիչ չէր, հարկեր, որ նա բավարարվի այդ բաժնով։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ քաղցը հագեցնելու համար չհերիքեր, ապա դա նրա մեղքն է, երբ Անետայի սիրտը գրեթե ամբողջովին նրան էր պատկանում, նա այդ սիրտը ձեռքից բաց թողեց։ Հիմա բավարարվիր մասնիկով, որը պահպանել են քեզ համար, և նա բավարարվում էր։ Բայց և այնպես նա ափսոսում էր, կշտամբելով իրեն այդ զգացումի համար, այն բանի համար, որ չկարողացավ տիրանալ նրա սրտին ամբողջությամբ, հատկապես նրա այն մասին, որը առանց խնդրելու ստացավ եկվորը, նոր բարեկամը, Կոմս Բրունոն։ Այդ երջանիկը, երջանիկ մարդը հակառակ նրա գլխին թափված ճակատագրի բոլոր հարվածների, բավական է հայտնվեր ուզածդ տանը, իսկույն ևեթ գրավում էր բոլոր սրտերը։ Եկա հաղթեցի։ Բրունոն համարում էր, որ հենց այդպես էլ պետք է լինի։ Իսկ նրա հետևից նաև մյուսներն էին համարում, որ հենց այդպես էլ պետք է լինի։ Երկու կողմերն էլ իրավացի էին։ Այլ կերպ էր լինում Ժուլիենի հետ։ Նրա հետ ստիպված էին բավական ջանք թափել ընկույզի համը տեսնելու համար, և պինդ կճեպի պատճառով երկար ժամանակ բերանում դառնության համ էր մնում։ Իսկ Կոմսի դեպքում պարզվեց, որ ընկույզը և կճեպը փափուկ ու քաղցր են։ Առանց որևէ կասկածի, Կոմս Բրունոյի մեղմությունը նրա հմայքի կեսն էր կազմում, եթե չխոսենք նրա սիրալիրության, բարության և բնածին հրապույրի մասին։ Նա քայլում էր առանց տվեր գցելու։ Կյանքի բոլոր դժվարությունները լուծվում էին նրա երկնագույն աչքերի փաղաքշող շողշողանքի մեջ, որոնք իրենց շուրջն էին նայում ոչ առանց սեթևեթանքի, ընդ որում բոլորովին անմեղ սեթևեթանքի։ Այդ ծերուկը, ավելի ճիշտ երեխան, որ մետաքսյա ճերմակ մորուք ուներ, որը նա, ինչպես կատվի մեջքը քնքշորեն շոյում էր իր բարակ մատներով, պահանջ էր զգում լինել բոլորի սիրելին և սիրել բոլորին։ Դա նրան չէր խանգարում մերձավորների մասին դատել այնքան հստակորեն ու առողջ, այնքան խորը թափանցել ուրիշի հոգին, այնքան անսխալ հպվել հիվանդ տեղի ամենազգայուն կետին, որ մարդ իրենից անկախ շփոթմունքի մեջ էր ընկնում։ Սակայն այդ հպումն այնքան քնքուշ էր լինում, այնքան անսխալ, որ մարդկանց նույնիսկ բավականություն էր պատճառում։ Եվ բայրացակամ վիրաբույժը կարողանում էր ամեն ինչի պատրաստ պացիենտի հետ հաստատել խորհրդավոր մի մտերմություն, որի բանալին երկուսն էլ պահում էին իրենց մոտ։ Ի տարբերություն մնացյալ բոլորի միայն Ասիան էր, փչոտ վայրի շագանակենին, որ չտրվեց այդ խաղին։ Նա մեղմություն, ավելի շատ մեղմությունը տանել չէր կարողանում։ Ինչպես և չէր տանում չափից ավելի մեղմ տղամարդկանց, չափազանց գեղեցիկ մորուքներ, չափազանց խնամված և չափազանց նուրբ ձեռքեր, իսկ հատկապես այնպիսի հայացքներ, որոնք փաղաքշանքի նման մարդու սիրտ են սողոսկում։ Նա հաճույքով համաձայնվում էր, որ Բրունոն բարի է, որ նա խելացի է, որ նա հեռուն է տեսնում։ Բայց նա առանձնապես բարձր չէր գնահատում այդ իմաստությունը, այդ բարությունը, այդ խորաթափանցությունը։ «Ես այնքան էլ հեռուն չեմ տեսնում, տեսնում եմ իմ մարդկին, նա լավն է թե վատը, ես նրան ընդունում եմ այնպես, ինչպես որ նա կա, նա ինձ ընդունում է այնպես, ինչպես որ ես կամ, նա գնում է այնտեղ, ուր ես եմ գնում, իսկ ես գիտեմ, թե ուր եմ գնում»։ Ասիան զգում էր, որ Բրունոյի հայացքը թափանցում էր ուզածդ փեղկերից ներս և որ ինքը բացառություն չի կազմում։ Եվ Ասիան կատաղում էր, զայրույթով լցվում։ Իսկ Բրունոն բարեհոգի տեսքով ձևացնում էր, որ ինքն ամենևին էլ նրա կողմը չի նայում, բայց դիմանալ չէր կարողանում և, տեսնելով մռայլված կատվային դեմքը, կամացուկ ծիծաղում էր անուշահոտություններով օծված իր մորուքի մեջ։ Բայց և այնպես մյուսները պարտվել էին։ Փոքրիկ Վանյան և Ժորժը, Մարկը և Անետան։ Բոլորն էլ իրենց ըմբռնողության ու պահանջների չափով զգում էին այդ օպտիմիզմի բարերար ազդեցությունը, որն անznատուր չէր լինում ոչ կյանքի աղետների, ոչ բիլ աչքերով բանականության առաջ։ Որքան էլ իրացիոնալ լիներ այդ օպտիմիզմը, որն իր էության մեջ հերքվում էր կյանքի ողբերգական փորձով, նա բոլորովին ուրիշ պայծառատեսությունից, Ժուլիենի մռայլ տեսնելուց պեսիմիզմից շունչ առնելու հնարավորություն էր տալիս, պեսիմիզմ, որը կոփում էր, որը ստոիկորեն անդրդվելի էր, բայց որը խլում էր կյանքի բերկրությունը նրա պորտկումների հետ միասին։ Եվ այդ օպտիմիզմը միակ բեղմնավոր բանն էր, քանի որ լոկ նա էր կենսունակը։ Նա համապատասխանում էր գաղտնի օրենքներին այն արարող բնության, որն ուզում է ապրել, հոգ չտանելով ոչ բարու, ոչ չարի մասին, ոչ տառապանքների, ոչ էլ մարդկային ճիքերի ապարդյունության մասին։ Նա ուզում էր ապրել և ապրում էր հակառակ բարոյականության և բանականության օրենքների, արարված բնության օրենքների, դրամաբանական մարդու օրենքների, որը բավականաչափ իմաստություն չունի ճիշտ ժամանակին թելը բաց թողնելու իր իլիկի վրայից, մարդու, որը ամեն ինչ մտածում է մինչև վերջը, մտածում է մինչև վերջն այն աստիճանի, որ դադարում է ապրելուց։ Բրունոն ճանաչեց մտքի բնագավառը։ Իր ճարպիկ մատներով նա առանց դժվարությամբ կարող էր քանդել այդ մտքի ուզածդ կծիկը, բայց նա կարողանում էր ականջ դնել ճախարակի ձայնին և ներքին սենյակներից ձայնակցող երազանքի երգին, ծովահարսի երգին։ Մի ժամանակ նա ինքն էր այդ ծովահարսի զոհը, իսկ հիմա նրան հաջողվել էր Սիցիլիայի այդ ծովահարսին իր ցանցի մեջ գցել։ Այսուհետև նա երգում էր Բրունոյի անձնական զվարճանքի ու նրա հյուրերի զվարճանքի համար, ինչպես վանդակում գտնվող ընտելացած թռչունը։ Եվ բոլոր նրանց համար, ովքեր լսում էին այդ ծովահարսի երգը, կյանքի բեռը մի տեսակ թեթևանում էր։ Թռչունն այդ չէր թաքցնում գոյության դժվարությունները, նա չէր ասում «այն ինչ կա, չկա»։ Նա ասում էր «այն ինչ կա, կա», հետևաբար դա սքանչելի է, քանզի սքանչելին լինելն է։ Եվ նրա հիասքանչ թավջութակի հնչյունների նման ձայնը, որը գուցե փոքրինչ ականջ էր դնում ինքն իրեն, լուսավորում էր այն ամենը, ինչ գոյություն ունի, և գեղեցիկը, և տգեղը։ Վետվետում էր ինչպես արևի շողը մահվան ժայռի ստորոտում գտնվող լազուր ծովի հարթության վրա, մահվան ժայռ, որի անունը Սցիլլա է։ Ահա հենց այդ շողն էլ հպվեց Սմարգի մռայլված ճակատին, և հաստատում կերպով մնաց այդ երիտասարդ ճակատի վրա։ Նրանք ձգտում էին իրար։ Առաջին հայացքից ծեր իմաստուն սիցիլիացին զարմացած էր Մարկի երեսին դրված անկեղծ և այրող հիասթափության կնիքից։ Մահն իր զոհն էր նշանակել գրքերով փոթորկվող հոգուն։ Մարկն արդեն պատրաստ էր նրա հետ հանդիպելու։ Եվ կռահելով, որ այդ խռովված խառնվածքը ջանում է կամքի մեծագույն լարումով իր վրայից ցած գցել դաժանության և պատանի էգոիզմի դևերին, Բրունոն հուզվել էր։ Նա կնոջից ավելի պարզ, մորից ավելի լավ էր տեսնում այդ անձային մարտերը։ Եվ այդ պատանին, տաքարյուն, անողոք, նույնիսկ դաժան, հպարտ, բռնակալ, գիշատիչ, անսանձ, որ համառորեն ջանում էր զսպել իր վագրային բնազդներով, Բրունոյին հրապուրում էր իր այդ բնազդների ուժով և ուժով հոգու, որը հնազանդեցնում էր նրանց։ Նա տեսնում էր, ինչպես Մարկը մարմնամարզիկի համառությամբ իր կամքը վարժեցնում է ինքնազոհության և հուզմունքով հիանում էր այդ հերոսական և նուրբ ներդաշնակությամբ։ Հոգու խորքում նա, այդ ծերուկը, այդ երեխայի, այդ 25 տարեկան պատանու նկատմամբ ինչ-որ մի տարօրինակ հարգանք էր տածում, որը ժամանակ առ ժամանակ իրենից անկախ դրսևորվում էր նրա խոսակցության շարժուձևերի մեջ։ Օրինակ, Բրունոն միշտ նրան բաց էր թողնում իր առջևից։ Ուրիշների նկատմամբ նա այդպես չէր վարվում, եթե չհաշվենք կանանց, որոնց այդպես էր վերաբերվում բարձրաշխարհիկ սիրալիրության որոշակի երանգով, այլ խոսքերով ասած, արժե զրկելով իր ակնածանքը։ Թվում էր, թե նա խոնարհվում է խորհրդավոր ապագայի առաջ։ Հնարավոր է, Բրունոն ինքը չէր կարող պատասխանել այն հարցին, թե ինչ զոհ է նա կանխատեսում, ինչու է նրա աչքին երևում Իսահակը, որն իր խարույկի համար մի կապ ցախ է բերում։ Եվ անետային այդպիսի րոպեներին համակում էր հուզմունքը, նա իրեն հարցնում էր, իսկ ինչ են տեսնում այդ աչքերը։ Բայց հարցնել չէր համարձակվում։ Մարկն ինքը ոչինչ չէր նկատում։ Նա չափազանց կլանված էր լինում այն հարցի լուծումով, որն իր առաջ էր դնում ճակատագիրը։ Նա խաղում էր իր դերը, խաղում էր իր դրաման, գործողությունը գործողության հետևից, չնայելով ու չհետաքրքրվելով, թե ինչպիսին է լինելու ողբերգության ավարտը։ Բայց խաղում էր վատ, նման այն վատ դերասաններին, որոնց մասին Դիդրոն ասում էր, թե նրանք չափազանց շատ են հափշտակված դերով և այդ պատճառով էլ դերին են ենթարկվում։ Իսկ որպեսզի դերից դուրս գա, Մարկին ավելի շատ Բրունոյի ժպիտն էր պետք, որը թաքցնում էր իր համար դեռ անհայտ մի աշխարհ, քան Ժուլիենի դարը տեսնելը, որն այնքան մոտ էր իր սեփական տեսնելու եղանակին։ Եվ առաջին բարերարությունը, որ Մարկը վերցրեց ծերունի Ուլիսի հետ ունեցած իր շփվելուց, դա հանգստացումն էր։ Խռովված հոգին զգաց, ինչպես է ուրիշի ձեռքի տակ կաթիլ առ կաթիլ նրա մեջ թափանցում ինքն իր հետ հաշտվելու երանելի զգացումը։ Մարկն ազատված էր հիմա ստորացուցիչ մարտերին վերաբերող խոստովանանքներից, մարտեր, որոնք որպես ասպարեզ ընտրել էին նրա մարմինը, և իր համար տհաճ մտքերից, որոնցից առաջ չէր հաջողվում խույս տալ, ինչպես անկոջ հյուրերից։ Բրունոյի կիսափակ աչքերը հայտնաբերեցին նրանց բնատեղը, և նա իր փաղաքշական հեգնանքով, կարծես ձեռքի ափով, ծածկեց վախեցրած թռչուններին, ձևացնելով, որ նույնիսկ չի էլ կպչում նրանց։ Մի անգամ, երբ Մարկը տանջվում էր, չամարցակվելով բաժանել իր մտքերն ու հիշողությունները, Բրունոն, ձևացնելով, որ ցանկություն չունի լսելու ամեն տեսակի ծեծված պատմություններ, որոնք ոչ մի առնչություն չունեն պատանու տառապանքների հետ, հանկարծ ժպտաց և ինքը սկսեց պատմել մի հին հնդկական զվարճալի առակ։ Խոսքն այդ առակի մեջ վերաբերում էր մի առաքինի մարդու, որը գնացել էր ճգնավորի մոտ և խնդրել ծերունուն, որ նա իր խրատատուն դառնա։ Նրան փորձելու համար իմաստունը հարցնում է. Սուտացել գիտես որդիս։ Աստված չանի, բացականչում է առաքինի եկվորը։ Երբեք կյանքում ես չեմ կարող ստել։ Այդ դեպքում գնա և սովորիր, պատասխանում է նրան իմաստունը։ Իսկ երբ կսովորես, ետ կգաս։ Քանի որ, ինչպես ասում է Տիբեթյան իմաստությունը, անկարողությունը ոչ թե առաքինություն է, այլ անզորություն։ Սատանան տանի, բացականչեց Մարկը։ Ինչում ուզում եք, բայց այդ բանում ինձ արդեն չի կարելի նախատել։ Եվ անամոթ Հասյան, որ սենյակով անցնելիս հասցրեց լսել և Տիբեթյան իմաստունի խոսքերը և Մարկի բացականչությունը, հաստատեց. Ճիշտ է, դրա մեջ Մարկին չի կարելի նախատել։ Տղամարդիկ քահ-քահ ծիծաղեցին, բայց երբ Հասյան դուրս եկավ, Մարկը դիմեց Բրունոին. Մի կարծեք, թե ստախոսությունը այն է, ինչն ինձ սպառնում է առաջին հերթին. Սուտն ամենալղար գազանը կլիներ մնացյալ իմ ֆաունայի մեջ, և հույս ունեմ, դուք առանձնապես չեք պնդում, որ ես կերակրեմ նրան։ Այդ դեպքում ավելի լավ է ես զբաղվեմ մյուս 6 մահացու մեղքերի աճեցմամբ, բայց դրանք և բոլոր գարշանքները, որոնք նույնիսկ արժանացած չեն մահացու կոչվելուն, հենց նրանք են, որ ամենանող կալինեն։ Դրանք այնպիսի պարազիտներ են, չեմ ուզում ձեզ հիշեցնել, պատասխանեց Բրունոն շոելով իր մետաքսյա մորուքը։ Ձեր ֆրանսիական բամբասասեր կանանց ասացվածքը, ասենք մեր իտալականների նույնպես, ոչիլը առողջության գրավականն է, բայց ներքին կյանքի բնագավառում իսկական իմաստությունը, ինչպես այդ պնդում են Տիբեթյան ճգնավորները, հնարավոր է ոչ թե նրանում է, որ մարդ ավերի, ոչինչ մի ավերիր, այլ նրանում, որ մի ուժերի սուբստանցիան դարձնի մի ուրիշ ուժերի սուբստանցիա։ Չարի ուժերը նույնպիսի պարգև է, ինչպես և բարու ուժերը։ Այն մահկանացուն, որը դեռ օրորոցում է ստացել դրանք, ստացել է աստվածների օրհնությունը։ Կնշանակի ես էլ եմ այդ օրհնությունը ստացել, ասաց Մարկը։ Թող դրանք բոլորն էլ նզովյալ լինեն, ես մի կերպ յոլա կգնայի առանց այդ պարգևների։ Երիտասարդությունը միշտ էլ անշնորհակալ է, առարկեց Բրունոն։ Բայց պարադոքսալ միտքը իր գործն արեց։ Մարկի մտքում նա իր համար բարեբեր հող գտավ, կպավ և պտուղ տվեց։ Նա հիանալի հասկանում էր, ինչ կենսական արժեք ունեին իր համար այդ ուժերը, հասկանում էր, որ զրկվելով դրանցից ինքն ավելի թույլ և ավելի խոցելի կդառնար։ Եվս մի առակ Դալայ լամայի 1000-ի հեքիաթից, ինչպես կոչում էր Բրունոին անհարգալից Ասյան, Միլինդա թագավորի տված հարց։ Հարցրեց մի անգամ Միլինդա թագավորը Նագասենային. Երկու մեղք գործողներից ո՞րն է ավելի մեղավորը։ Նա, ով մեղք է գործում առանց գիտակցելու, թե նա, ով մեղք է գործում գիտակցորեն։ Նա, ով մեղքը գործում է առանց գիտակցելու, եթե երկու մարդ իրենց ձեռքը վերցնեն շիկացած երկաթի կտորը, ով ավելի շատ կայրվի։ Նա, ով գիտի, որ երկաթը շիկացած է, թե նա, ով այդ չգիտի։ Ավելի շատ կայրվի նա, ով չգիտի։